Vydavatelství Van Hot Book uvádí audioknihu Daniel Case, Růže pro Algernon. Bard řekl, že psychologická znamená týkající se myšlení a laboratoř znamená místo, kde provádějí pokusy. Do té doby jsem si myslel, že je to jako, kde vymysleli žvíkačky a tak, ale snad to spíš jsou skládačky a hry, protože přesně to jsme tam dělali. Skládačky mi moc nešly, protože byly rozlámaný a kusy se do děr nehodily. A hra byla list papíru s moc čar ve všech směrech, co z nich byly rámečky. Na jednom konci psalo start a na druhém cíl. Řekl mi, že té hře se říká lapiring a že mám vzít tušku a jet s ní od toho start až do cíl a přitom nepřekřížit ani jednu čáru. Já jsem tomu lapirinkovým moc nerozuměl a spotřebovali jsme moc papíru. Potom Bard řekl, podívej, něco ti ukážu. Zajdem do pokusné laboratoře, snad ti to bude víc jasný. Šli jsme do 5. poschodí, do jiné místnosti, se spoustou klecí a zvířat. Měli tam opice a nějaký myše. Parádně to tam smrdělo, jako ve hromadě starých odpadků. A byli tam jiní lidi v bílých pláštích a hráli si s těmi zvířati, až jsem si myslel, že je to něco jako obchod se zvířati, ale oni nebyli zákazníci. Bard vytáhl z jedné klece bílou myš a řekl, to je Algernon a umí ten lapiring moc dobře. Řekl jsem mu, tak mi teda ukažte, jak to myš dělá. A světe div se. On pak strčil Algernon do krabice, velký jako stůl, kde bylo mnoho zatáček a rohů, jako by to byly zdi. A byl tam i start a cíl, jako na mým papíře. Jenže celý ten velký stůl byl zhora zasklený, bylo tam vidět. A Bard vytáhl hodinky, odklopil dvířka a řekl do toho Algernon a myš začuchala dvakrát nebo i třikrát a začala běžet. Lidé už něco slyšeli o experimentu a většinou také věděli, kdo jsem. Ať jsme šli kamkoliv, vždycky se někdo objevil a chtěl znát můj názor na kdeco. Od důsledků nových daní až po nedávné archeologické objevy ve Finsku. Byla to výzva a pro mě bylo, díky velké zásobě všeobecných znalostí, snadné mluvit téměř o čemkoliv. Po chvíli jsem si ale všiml, že všechna ta pozornost, které se dostává mně, Nemura dráždí. A tak, když se mě přitažlivá mladá lékařka z univerzitní kliniky ve Falmouth zeptala, jestli mohu alespoň z části osvětlit příčiny své vlastní retardace, řekl jsem jí, že tím pravým, kdo jí na to odpoví, je profesor Nemur. Právě na takovou šanci čekal, aby mohl předvést svou autoritu a poprvé za tu dobu, co se známe, mi položil ruku na rameno. Neznáme přesně příčiny toho typu fenylketonurie, kterou Charlie trpěl jako dítě. Snad nějaká nezvyklá biochemická nebo genetická situace, snad ionizující záření nebo přirozené záření, nebo dokonce možná i napadení plodu virem. Ale ať už to bylo cokoliv, výsledkem byl defektní gen, který produkuje to, čemu bychom mohli říkat samotářský enzym. Enzym, který vytváří defektní biochemické reakce. A nově vzniklé aminokyseliny přirozeně soupeří s normálními enzymy a způsobují poškození mozku. Mladá žena se zamračila, nečekala přednášku. Ale Nemur chytil příležitost za pačesy a pokračoval ve stejném duchu dál. Říkám tomu, kompetitivní enzymatická inhibice. Vysvětlím vám na příkladu, jak to funguje. Představme si enzym, produkovaný defektním genem jako nepravý klíč, který sice zapadne do chemického zámku centrálního nervového systému, ale neotočí jím. A protože je tam, kde je skutečný klíč, pravý enzym, se k zámku vůbec nedostane. Zámek je blokován. Výsledek? Irreverzibilní destrukce proteinů v mozkových tkáních. Moje studium pokračuje dobře. Univerzitní knihovna je teď mým druhým domovem. Museli mi zařídit oddělenou místnost, protože pojmout, co je na počištěné stránce, mi trvá jen chvilku a když prolítávám knihami, nevyhnutelně se kolem mě vždycky začnou zhlukovat studenti. Právě teď mě nejvíc zaměstnává zájem o etymologii a staré jazyky, novější práce o počtu pravděpodobnosti a dějiny hinduismu. Je ohromující, jak zdánlivě nesouvisející věci zapadají jedna do druhé. Dostal jsem se na další úroveň a teď mi připadá, že se proudy různých oborů přiblížily jeden ke druhému, jako by plynuli z jediného zdroje. Je to zvláštní, ale když sedím v univerzitní kavárně a poslouchám, jak se studenti dohadují o dějinách a politice a náboženství, zdá se mi to všechno dětinské. Už nenacházím potěšení v debatách na tak elementární úrovni. O jednu úroveň výš je to stejně bídné, takže jsem vzdal pokusy probírat tyhle věci i s profesory z Beekmanu. Bart mě ve fakultní kavárně představil profesorovi ekonomie, který se proslavil pracemi o vlivech hospodářských faktorů na úrokové sazby. Dlouho jsem toužil popovídat si s nějakým ekonomem o nápadech, které mi přišly na mysl při četbě. Znepokojovaly mě morální aspekty vojenské blokády jako zbraně používané v mírových časech. Zeptal jsem se, co si myslí o návrhu některých senátorů, aby byli proti menším státům, které se staví proti nám, používány podobné postupy jako za druhé světové války. Mlčky poslouchal, díval se do prázdna a já jsem předpokládal, že sbírá myšlenky k odpovědi. Ale on si po několika minutách odkašlal a zavrtěl hlavou. Omlouval se, že jsme se dostali mimo jeho specializaci. On se zaobírá úrokovými sazbami a o vojenskou ekonomii se mnoho nestaral. Navrhl mi, ať vyhledám doktora Vesiho, který svého času zpracoval pojednání o obchodních dohodách za druhé světové války. Ten by mi snad mohl pomoct. A než jsem stačil říct něco dalšího, chmátl mi po ruce a potřásl mi, že prý mě moc rád poznal, ale musí si jít připravit poznámky na přednášku. A byl pryč. Totéž se událo, když jsem se snažil mluvit s odborníkem na americkou literaturu o Chaucerovi. A když jsem se snažil ze sociopsychologa zaměřeného na výzkum veřejného mínění týkající se chování mládeže vydolovat něco o problému nezaměstnanosti způsobené průmyslovou automatizací, sebral se a utekl. Jak jiní mi teď připadají. A jaký blázen jsem to byl, že jsem si kdy myslel, jací nejsou profesoři intelektuální velikáni. Jsou to lidé. A mají strach, že se to svět dozví. A Alice je taky jenom člověk. Je to žena. A žádná bohyně. A já ji zítra večer beru na koncert.